Αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη» και σας ενημερώνουμε ότι το θέμα το οποίο ασχολούμαστε είναι το σώμα μας ως ναός του Αγίου Πνεύματος, και ο λόγος τον οποίο ασχολούμαστε με αυτό το θέμα είναι γιατί θέλουμε να δούμε πώς ο Λόγος του Θεού μας δείχνει ότι το σώμα αυτό το οποίο ο Θεός μας έχει χαρίσει, μας το έχει χαρίσει για τη δόξα Του και μας το έχει χαρίσει για να το χρησιμοποιούμε εν αγιασμό και τιμή, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και αυτό βέβαια περιλαμβάνει και τις ιδιαίτερες πτυχές τις οποίες θέλουμε να θίξουμε στη σημερινή εκπομπή. Θέλουμε να μιλήσουμε για το θέμα της εξάρτησης από τις διάφορες ουσίες, οι οποίες βέβαια κάθε άλλο παρά τιμούν το σώμα του ανθρώπου, αλλά μάλλον το φθήνουν και το οδηγούν σε καταστροφή. Καθώς λοιπόν προαναφέραμε, θα ασχοληθούμε με διάφορες πτυχές των ουσιών, των εξαρτησιογόνων ουσιών, και θα ξεκινήσουμε τώρα στο δεύτερο ημίωρο να μιλήσουμε για την επίδραση του αλκοόλ στον ανθρώπινο εγκέφαλο και στον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτό το οποίο λέμε αλκοόλ ουσιαστικά είναι το ινόπνευμα, επιστημονικά λέγεται εθυλική αλκοόλη, και είναι η βασική ουσία του γνωστού μας κρασιού και όλων των γνωστών ινοπνευματοδών ποτών. Τώρα, πώς επιδρά το αλκοόλ, να δούμε έτσι λίγο και μέσα από, από επιστημονικές πληροφορίες και μέσα από αναφορές μέσα από το Λόγο του Θεού, πώς επιδρά στον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι αλήθεια, και το ακούμε βέβαια πολλές φορές και από διάφορους παράγοντες από τον χώρο της ιατρικής, ότι μία μέτρια κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να συμβάλλει στην καλή υγεία της καρδιάς, του κυκλοφορικού συστήματος, να δώσει μια αίσθηση χαλάρωσης, εφορίας. Και μάλιστα στην αρχαιότητα οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν το κρασί πολλές φορές και ως φάρμακο ή απολυμαντικό, το οποίο το βλέπουμε και μέσα στη γραφή. Ας πούμε, ο Παύλος, αναφερόμενος στον Τιμόθεο, του λέει, επειδή έχει κάποιο πρόβλημα ο Τιμόθεος με το στομάχι του, του λέει μην υδροπότη πλέον, αλλά μεταχειρίζου ο λίγων ίνων δια των στόμαχών σου και τα συχνά σου ασθενίας. Επίσης βλέπουμε τον καλό Σαμαρίτη να πλένει με ίνο τις πληγές του πληγωμένου τον οποίο φρόντισε. Οπότε πράγματι αυτό είναι μια επιβεβαίωση της χρήσης, εκτός από ποτό και άλλες χρήσεις στην αρχαιότητα. Λοιπόν, όταν όμως η κατανάλωση του αλκοόλ, όπως είναι ευνόητο, ξεπεράσει κάποια όρια, τότε εκεί είναι που αρχίζει να δημιουργείται το πρόβλημα, και όταν η κατανάλωση του αλκοόλ είναι σε μεγάλη ποσότητα, ο άνθρωπος σχέθηκε σε αυτό που λέμε κατάσταση μέθης. Και εντάξει, αυτό ας πούμε ίσως να συμβεί κάποια στιγμή σποραδικά, αλλά αν αρχίσει να συμβεί, που και αυτό δεν είναι καλό οπωσδήποτε, αλλά ιδιαίτερα αν συμβαίνει αυτό συστηματικά, τότε οδηγείται ο οργανισμός σε εθισμό και σε εξάρτηση. Θα ξεκινήσω να κάνω ορισμένες επιστημονικές αναφορές και θα σας δώσω στη συνέχεια το λόγο, αγαπητοί μου αδελφοί και συνεργάτες. Βλέπουμε λοιπόν από διάφορες πηγές, μπορούμε εύκολα να πληροφορηθούμε ότι τι συμβαίνει όταν το αλκοόλ μπαίνει μέσα στο σώμα. Φτάνει στο στομάχι, μια μικρή ποσότητα το απορροφάται, αλλά ένα μέρος εισέρχεται απευθείας μέσα στο αίμα και εξαπλώνεται σε όλο το σώμα, και από εκεί πέρα την διάλυσή του αναλαμβάνει το σηκώτη, μέχρι να αποβληθεί βέβαια μέσα από τα ούρα. Γι' αυτό και ακριβώς η μεγάλη κατανάλωση ποτού δημιουργεί προβλήματα στο σηκώτη, και βέβαια στην ακραία περίπτωση γνωρίζουμε για την κύρωση του ύπατος. Τι γίνεται, το σηκώτη προσπαθεί να μετατρέψει το αλκοόλ σε αλδεΐδη και στη συνέχεια σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Όμως αυτή η ουσία, η αλδεΐδη, είναι μια ισχυρά τοξική ουσία, και η συχνή παρουσία της στο σηκώτη μπορεί να αρχίσει να δημιουργήσει φλεγμονές, οι οποίες μακροχρόνια θα οδηγήσουν σε κύρωση του ύπατος, δηλαδή σε πλήρη καταστροφή του σηκωτιού, η οποία βέβαια προκαλεί πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και μάλιστα μπορεί να αποβεί και θανατηφόρα. Τώρα, εκτός από το σηκώτη, το αλκοόλ μεταβολίζεται εν μέρη και στο πάγκρεας, οπότε εκεί στην μεγάλη κατανάλωση μπορεί να προκληθεί παγκρεατίτιδα, δηλαδή φλεγμονή του παγκρέατος, αλλά και στον εγκέφαλο. Και αυτό είναι έτσι το σημείο το οποίο θα θέλαμε ιδιαιτέρως να σταθούμε.
Γιατί από εκεί πηγάζει και ο εθισμός.
Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί η παραγόμενη αλδεΐδη επιδρά στους νευροδιαβιβαστές. Έχουμε αναφέρει σε διάφορες εκπομπές ότι οι νευροδιαβιβαστές είναι χημικές ουσίες που είναι υπεύθυνες για τη μετάδοση των νευρικών ερεθισμάτων. Το αλκοόλ λοιπόν δρά στις χημικές αυτές ουσίες με παρόμοιο τρόπο όπως τα ναρκωτικά και η νικοτίνη του τσιγάρου που θα αναφέρουμε αργότερα. Και έτσι ο άνθρωπος αισθάνεται μια ικανοποίηση μένα από το μεταβολισμό του αλκοόλ, αλλά αυτό ακριβώς είναι που του δημιουργεί και την εξάρτηση, δηλαδή την συνεχή επιθυμία του σώματος να επαναλαμβάνει αυτή την ικανοποίηση.
Και ήθελα να προσθέσω εδώ πέρα ότι αυτό αρχίζει και επιδρά με διπλό τρόπο. Ο πρώτος τρόπος, όπως θα δούμε σε κάθε θυστική ουσία, είναι ότι σε βάθος χρόνου, στην αρχή δηλαδή το αλκοόλ, η νικοτίνη και οποιαδήποτε άλλη ουσία, επιδρά στους νευροδιαβαστές και αισθάνεται ο άνθρωπος μία άμεση ικανοποίηση, είτε με την έκρηση ντοπαμίνης, είτε κάποιων άλλων νευροδιαβιβαστών που σχετίζονται με την αίσθηση της ευχαρίστησης. Όμως, με την πάροδο του χρόνου, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας λεγόμενος κορεσμός. Τι σημαίνει κορεσμός? Ότι για να επιτευχθεί το ίδιο επίπεδο ευχαρίστησης χρειάζεσαι όλο και περισσότερη ποσότητα, ένα, όλο και πιο συχνά, δύο. Αυτό είναι ένα διπλό φαινόμενο το οποίο οδηγεί στον εθισμό και την εξάρτηση από το αντίστοιχο μέσο, την αντίστοιχη ουσία, για να αισθανθείς αυτήν την λεγόμενη ευχαρίστηση. Επιπλέον, όχι μόνο αυξάνει τον εθισμό μέσα από αυτών των δύο κινήτρων, αλλά τι γίνεται? Αρχίζει σε βάθος χρόνου καταστέλει τον εγκέφαλο, ώστε να μην μπορείς να λειτουργήσεις φυσιολογικά όταν έχεις έλλειψη αυτής. Δηλαδή είναι πολλαπλός ο μηχανισμός. Και γι' αυτό θα δούμε ότι είτε αυτό λέγεται νικοτίνη, είτε αυτό λέγεται αλκοόλ, είτε αυτό λέγεται κάποια άλλη ουσία, η πρώτη αντίδραση του ανθρώπου είναι ότι εκεί που είναι κατεσταλμένος δεν μπορεί να σκεφτεί, δεν μπορεί να κινητοποιηθεί, δεν μπορεί να επεξεργαστεί, δεν μπορεί να δουλέψει. Μετά πολύ καιρό, με το που πίνει λίγο αλκοόλ, με το που καπνίζει ένα τσιγάρο, ξαφνικά λέει: αχ, καθάρισε το μυαλό μου. Επί της ουσίας δεν καθάρισε το μυαλό του, αλλά έφυγαν τα στερητικά σύνδρομα που εβίωνε και ένιωθε, που δεν θα τα είχε αν δεν έπινε. Άρα, αυτό που λέει άλλο, χρειάζομαι ένα τσιγάρο για να καθαρίσει το μυαλό μου. Χρειάζομαι ένα ποτήρι κρασί, ένα ποτήρι ουίσκι, ένα ποτήρι βότκα για να καθαρίσει το μυαλό μου. Δεν καθαρίζει το μυαλό, απλώς φεύγουν τα στερητικά σύνδρομα τα οποία βιώνει. Και βλέπουμε λοιπόν πάνω σε αυτό ότι στον εγκέφαλο γίνεται ο μεταβολισμός του αλκοόλ και καταστέλλονται πολλές λειτουργικές περιοχές του λεγόμενου προμετωπιαίου λοβού. Ο προμετωπιαίος λοβός λέγεται έτσι γιατί είναι ακριβώς πίσω από το μέτωπο. Είναι το γνωστικό, είναι το μέρος του, το πιο ανεπτυγμένο μέρος του ανθρώπινου εγκέφαλου και είναι το μέρος εκείνο που έχει την κριτική ικανότητα και τις υψηλού επίπεδου γνωστικές λειτουργίες για την λήψη αποφάσεων και την αναστολή ανάρμοστων συμπεριφορών. Και είναι πολύ πιο ανεπτυγμένο στους ενήλικες από τους εφήβους. Γι' αυτό κιόλας και οι ενήλικες δρούν με μεγαλύτερη κριτική σκέψη, δεν παίρνουν τόσα ρίσκα όσο οι έφηβοι. Οι έφηβοι λειτουργούν πάρα πολύ πάνω στην παρόρμηση και στο στρες και στην επίδειξη και όλα αυτά. Όταν όμως βλέπουμε έναν ενήλικα να πίνει αλκοόλ αρκετό, στην κατάσταση εκείνη της μέθης αναστέλλονται οι λειτουργίες του προμετωπιαίου λοβού και λειτουργεί βάσει συναισθήματος και παρόρμησης. Δεν έχει κριτική σκέψη, δεν έχει καθαρό μυαλό, δεν μπορεί να πάρει καθαρές αποφάσεις και θα διαβάσουμε πως ο Λόγος του Θεού σε λίγο περιγράφει τόσο γλαφυρά την κατάσταση της μέθης. Μάλιστα, διαταράσσονται ακόμα και η λειτουργία του λογικού και το σημαντικότερο που το έχουμε βιώσει νομίζω, το έχουμε δει όλοι σε άλλους ανθρώπους, είναι πλήρως έρονται οι οποιασδήποτε αναστολές. Δηλαδή εκεί που βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σωστερεφής, δεν είναι τόσο κοινωνικός, με το άλλο φίλο έχει έτσι μια δυσκολία να επικοινωνήσει ξαφνικά, ενώ εκεί που πίνει, ανεβαίνει πάνω στο τραπέζι, χορεύει, κάνει πρόταση γάμο από εδώ, κάνει πρόταση από εκεί, πέφτει κάτω, κάνει αστεία κλπ. Και λες, καλά, αυτός είναι. Αυτός ήταν αυτός ο οποίος, ας πούμε, ντρεπόταν να κοιτάξει τον κατάματα και τώρα κινείται έτσι. Είναι το αποτέλεσμα της αναστολής όλων αυτών της κριτικής σκέψης και της αναστολής της λογικής, η οποία είναι αποτέλεσμα της χρήσης του αλκοόλ.
Πρακτικά, Δημήτρη, αυτό το οποίο θέλω να πω και να συμφωνήσω μαζί σου είναι ότι η βασική δράση της εθανόλης ή του αλκοόλ είναι ότι έρονται οι αναστολές. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια διαδικασία στην οποία δεν σκεφτόμαστε τι κάνουμε και πιθανότατα αυτό, ειδικά από τα άτομα της νεαρής ηλικίας, είναι επιθυμητό με σκοπό να εξασφαλίσουμε μετά ένα ξεφάντωμα, έτσι όπως λένε, μια διασκέδαση, να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Και αυτό το οποίο καταλήγουμε είναι την επόμενη μέρα να μην θυμόμαστε τι έχουμε κάνει το προηγούμενο βράδυ. Θα ήθελα να πω, επειδή μας ακούνε πιθανότατα και λίγο νεαρότερες ηλικίες, ότι ο μεταβολισμός του αλκοόλ γίνεται μόνο στο σηκώτη. Και γι' αυτό, όσον αφορά τα παιδιά και τους εφήβους, ιδιαίτερα οι γονείς θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί με τη χορήγηση ακόμα και του απλού κρασιού. Είναι κάτι το οποίο το σώμα σε μικρότερες ηλικίες δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Πολλό μάλλον δε όταν βλέπουμε εικόνες ατόμων τα οποία μπορεί να είναι 15, 16, 17 χρονών να πίνουν αλόγιστα και πολλά από αυτά τα παιδιά, ιδιαίτερα όταν είναι στην εφηβική ηλικία, να καταλήγουν μετά σε νοσοκομεία και ιδιαίτερα σε καταστάσεις μη αναστρέψιμες. Γιατί ειδικά σε νεαρή ηλικία, επειδή το σώμα δεν μπορεί να μεταβολήσει το αλκοόλ, αυτό έχει ως συνέπεια μετά να μπαίνει στη διαδικασία αυτό το οποίο θα ονομάσουμε το υπατικό κόμμα, και ο εγκέφαλος να μην μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και σε μικρές ποσότητες, όχι σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Τώρα, επειδή ανέφερε και ο Ανέστης το μέτρο, εγώ θα ήθελα να πω ότι, επειδή θα πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό μεταξύ της κατανάλωσης αλκοόλ και μεταξύ του μεθάω ή του πίνω αρκετά. Θεωρητικώς οι επιστημονικοί οργανισμοί μας λένε ότι μπορούμε να πιούμε μέχρι 4 με 5 αλκοολούχα ποτά την εβδομάδα. Τι σημαίνει αυτό? Αν κάποιος θέλει να πιει, ας πούμε, μαζί με το φαγητό του ένα ποτηράκι κρασί και θέλει να το κάνει 4 με 5 φορές την εβδομάδα, δεν έχει κανένα πρόβλημα και είναι κάτι το οποίο συμβαδίζει με την υγεία. Όταν όμως ξεπερνάμε αυτό το μέτρο, εκεί πέρα μετά αρχίζουν τα προβλήματα, και νομίζω ότι, επειδή θα ήθελα να το δούμε και λίγο μέσα από το λόγο του Θεού, αυτό το οποίο τουλάχιστον εγώ στα δικά μου μάτια καταλαβαίνω, και αυτό το οποίο τονίζει και ο λόγος του Θεού, είναι ότι αυτό το οποίο απαγορεύει ο λόγος του Θεού είναι η μέθη. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Διαβάζω στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους ένα κλασικό παράδειγμα, στο 5ο κεφάλαιο και στο 18ο εδάφιο. Λέει: «Και μη μεθύσκεται με ίνο, εις το οποίο είναι ασωτεία, αλλά πληρήσετε δια του Πνεύματος». Μας δείχνει εδώ πέρα ο λόγος του Θεού τον δρόμο μέσα από τον οποίο ο χριστιανός μπορεί να επιτύχει την εφορία, τη χαρά, το γέμισμα, και όχι με κενές ουσίες. Γενικώς, νομίζω ότι μέσα από το λόγο του Θεού το βλέπουμε, βέβαια, και στην περίπτωση του Χριστού, και στην περίπτωση γενικώς, και στον Τιμόθεο, όπως διαβάσαμε. Η μικρή ποσότητα αλκοόλ έρχεται να συμφωνήσει με αυτό το οποίο λένε οι επιστήμονες, ότι είναι αποδεκτή από τον ανθρώπινο οργανισμό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, επειδή υπάρχει έτσι και ένα ερώτημα, δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος δεν πίνει καθόλου ότι θα πρέπει απαραίτητα να ξεκινήσει να πίνει, αλλά αν θέλει να πιει σε μια μικρή ποσότητα, ότι είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό.
Να διαβάσουμε μέσα από το 23ο κεφάλαιο των Παροιμιών ένα απόσπασμα, το οποίο με πολύ παραστατικό τρόπο περιγράφει τη συμπεριφορά του ανθρώπου, ο οποίος και έρχεται στην κατάσταση μέθης, αλλά είναι και εξαρτημένος από το ποτό, από το αλκοόλ. Στη σελίδα λοιπόν 601, στις γραφές της μετάφρασης του Βάμβα, στο κάπαγαμα κεφάλαιο των Παροιμιών, 23ο κεφάλαιο δηλαδή, και στο 29 εδάφιο, λέει η γραφή: «Ιστί να είναι ουέ», το ουέ σημαίνει το αλίμονο, «ιστί να στεναγμή», «ιστί να έριδες», «ιστί να», δηλαδή σε ποιον ματαιολογίες, «ιστί να κτυπήματα ανεφετίας», «ιστί να φλόγος εις οφθαλμών», δηλαδή μάτια τα οποία κοκκινίζουν και είναι φλογισμένα. Και απαντάει στο 30 εδάφιο: «Εις τους εγχρονίζοντας εν το ίνος», αυτούς δηλαδή οι οποίοι δαπανούν το χρόνο τους πίνοντας. «Εις εκείνους ήτινες διάγουση ανιχνεύονται συνωποσίες», δηλαδή σπαταλούν τον χρόνο τους ψάχνοντας πού θα πάμε να πιούμε, να κάνουμε, να μεθύσουμε. Και λέει στο 31 εδάφιο: «Μη θεώρη τον ίνον ότι κοκκινίζει», το βλέπεις δηλαδή ότι είναι ωραίος, είναι κόκκινος, «ότι δίδει το χρώμα αυτού εις το ποτήριον, ότι καταβαίνει ευαρέστος. Εν το τέλει αυτού δάκνιος όφης», δαγκώνει δηλαδή σαν το φίδι, «και κεντρώνει», δηλαδή τρυπάει, τσιμπάει, «ως βασιλίσκος», που είναι πάλι φίδι και αυτό. «Η οφθαλμή σου θέλουσι κοιτάξει αλωτρίας γυναίκας», και εδώ αρχίζει να μιλάει για την αναστολή, για την άρση των αναστολών. Έτσι, δηλαδή ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι σεμνός, να έχει τη γυναίκα του, να είναι παντρεμένος, του έρει ο ίνος και το μεθύσει τις αναστολές και αρχίζει να κοιτάει ξένες γυναίκες. «Η καρδία σου θέλει λαλήσει εσχρά», ενώ μπορούσε να μην ένας άνθρωπος μιλάει όμορφα, προσεκτικός,
ευγενικός,
«και θέλεις είστε ως κοιμόμενος εν μέσω θαλάσσης και ως κοιτόμενος επί κορυφής καταρδίου», σαν αυτό που κουνιέται δηλαδή πάνω στο κατάρτι, όπως κουνιέται το καράβι όταν κυματίζει τη θάλασσα. Και λέει στο 35: «Με έτυπτον», δηλαδή με χτύπαγαν, «θέλεις είπε και δεν επώνεσα», δεν καταλάβαινε δηλαδή τι του κάνανε, τι του γινόταν, «με έδιραν και δεν αισθάνθηκα. Και παρόλα αυτά», κοιτάξτε πώς καταλήγει, και λέει: «πότε θέλω εγερθεί δια να υπάγω να ζητήσω αυτόν πάλιν». Είναι ένας φαύλος κύκλος, είναι παγιδευμένος. Yeah. Παθαίνει αυτά που παθαίνει, όλα αυτά που διαβάσαμε, και λέει: «πότε να σηκωθώ να ξαναπάω να πιω». Δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Και έρχεται ο Λόγος Θεού και να μας πει ότι εάν σας ελευθερώσει ο Υιός, όντι να ελευθερώσει ο Υιός, ποιος είναι ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, όντως ελεύθερος θέλει είστε. Δεν ξέρω, αγαπητέ φίλε ακροατή, ακροάτρια, αν είσαι σε ένα τέτοιο πάθος το οποίο σε δεσμεύει, είσαι κάτι παραπλήσιο, σε κάποια ουσία που ξέρεις, καταλαβαίνεις, βλέπεις ότι σε καταστρέφει, ότι θα ήθελες ποτέ να μην το είχες ξεκινήσει. Συχαίνεσαι τον εαυτό σου που το κάνεις αυτό, αλλά δεν μπορείς να ελευθερωθείς, δεν μπορείς. Είσαι δεμένος, είσαι δεμένη, είσαι αιχμάλωτος. Το βλέπεις και το μισείς, αλλά όταν έρθει η ώρα εκείνη δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτό. Μάθε απόψε ότι υπάρχει ένα όνομα.
Αμήν.
Με τη δύναμη να σου σπάσει τα δεσμά. Τα δεσμά τα οποία, ναι, σε πλάνησε ο Σατανάς και σε έδεσε. Αυτό το όνομα είναι το όνομα του Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού. Αν γονατίσεις και επικαλεστείς τον Ιησού Χριστό, άμεσα ο Κύριος με ένα του λόγο, με ένα άγγιγμα, με την παρουσία του, μπορεί να σε επισκεφθεί και να ελευθερώσει. Αρκεί να το θελήσεις και να το ζητήσεις. Ο Κύριος δύναται τα πάντα και είναι ο μέγας λυτρωτής.
Βλέπετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι τα πάντα είναι στην εξουσία μου και αφήνει και αυτό το πράγμα ο Κύριος στην εξουσία μας, αλλά εγώ δεν θέλω εξουσιαστεί υπό ιουδενός. Άρα βλέπουμε ότι το όριο το θέτει ακριβώς ο λόγος του Θεού εκεί, όταν το εξουσιάζω ή με εξουσιάζει. Και βέβαια πολλές φορές, ιδιαίτερα οι νεότεροι, θεωρούν ότι το εξουσιάζω, αλλά βλέπουμε εκ του αποτελέσματος ότι μάλλον το αντίστροφο γίνεται. Και πάλι στις παροιμίες, εγώ το αποκαλώ βασιλικές συμβουλές, είναι στο 31ο κεφάλαιο, είναι ο χρησμός, τον οποίο η μήτηρα αυτού εδίδαξε τον βασιλέα Λεμουήλ. Και φανταστείτε τώρα, είναι μια μητέρα η οποία διδάσκει το γιο της, ο οποίος είναι βασιλιάς ή θα γίνει βασιλιάς, τρεις πολύ ωραίες συμβουλές, και μέσα σε αυτές είναι και η αποχή από τον ίνο και τα σίκερα. Και λέει ακριβώς τον λόγο, γιατί λέει λάμδα α4, δεν είναι των βασιλέων Λεμουήλ, Λεμουήλ είναι το όνομά του, δεν είναι των βασιλέων να πίνουν ίνο, ουδέ των ηγεμόνων σίκερα. Μήποτε πιόντες λησμονήσωση τον νόμο και διαστρέψωση την κρίση την ως τεθλιμένου. Πολύ σημαντικό, πόσο ωραίο το θίγει ο Θεός. Και επειδή και εμείς είμαστε βασίλειον, ιεράτευμα, έθνος άγιο, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Μπορώ εγώ να πιω ίνο ή αλκοόλ και μετά να πάω να κάνω σημελέτη, να πάω μετά να προσευχηθώ, να πάω μετά να ακούσω το λόγο του Θεού? Πώς θα μπορούσα να παρακολουθήσω, να συγκεντρωθώ, να αφήσω το πνεύμα το Άγιο να μου μιλήσει? Δεν πρέπει να εξουσιάζεται ο άνθρωπος από τίποτα παρά μόνο από ένα, από το πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό λέει στο εδάφιο που διάβασες, Δημήτρη μου, μη μεθύσκεστε με ίνο, αλλά πληρούστε πνεύματος Αγίου. Και την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν οι άνθρωποι ακούσανε, λέγανε, φάνηκε από τις κινήσεις τους ότι ήταν εξουσιαζόμενοι από κάτι άλλο. Και είπαν, αυτή λέει με στήλη γλυκού ίνου. Γιατί φάνηκε ότι δεν είναι αυτή. Και όντως δεν ήταν αυτή, γιατί ήταν το πνεύμα το Άγιο μέσα τους που ενεργούσε. Και τους λέει ο Απόστολος Πέτρος, λέει, δεν είναι μεθυσμένη, λέει, γιατί είναι 9 ώρα το πρωί. Αλλά ούτε λέει είναι το ρηθέν δια Ιωήλ του προφήτου. Εν τέσσερις χάτες ημέρες θέλω εκχύε το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα. Και θέλω να πω μια διευκρίνηση, επειδή σε αρκετές χριστιανικές ομολογίες η οποιαδήποτε εινοποσία, δηλαδή η οποιαδήποτε χρήση αλκοόλ θεωρείται αμαρτία. Δεν είναι αμαρτία. Ο Λόγος του Θεού δίνει πολύ ωραίες συμβουλές. Πρώτα απ' όλα, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιωάννη, στο γάμο της Κανά, ευλόγησε και μετέτρεψε το νερό σε κρασί. Όχι σε μούστο, ξεκάθαρα λέει το κείμενο, σε ίνον. Δεν θα μπορούσε να ευλογήσει κάτι το οποίο προοριζόταν για αμαρτία. Δηλαδή, αν η εινοποσία, το να κάνω χρήση, να πιω λίγο κρασάκι, είναι αμαρτία, δεν πρόκειται να ευλογούσε την αμαρτία ο Κύριος. Δεύτερον, φαίνεται ότι και ο ίδιος ο Κύριος έπινε μικρές ποσότητες ίνου, καθώς και οι Φαρισαίοι λέγανε ότι είναι, λέει, φάγος και πότης, ίνοπότης, φίλος, λέει, αμαρτωλών και τελωνών. Έτσι τον θεωρούσαν. Ενώ για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ξέραν ότι δεν πίνανε, γιατί ήταν ναζιραίος και αφιερωμένος. Επίσης, ο Απόστολος Παύλος δίνει μια πολύ ωραία συμβουλή. Αν θυμάμαι καλά, είναι 5ο κεφάλαιο Α Τιμοθέου, στον Τιμόθεο, τον συνεργάτη του. Γιατί εκείνη την εποχή το να έχεις καθαρό νερό ήταν πολύ πιο δύσκολο, και το νερό κουβαλάει πολύ περισσότερα μικρόβια και βακτήρια από ό,τι κουβαλάει ο ίνος, ο οποίος έχει υποστεί την αλκοολική ζύμωση και έχει το αλκοόλ. Και του λέει, μη λέει, πίνεις, λέει, μην υδροπότη πλέον, μην πίνεις, λέει, πολύ νερό. Γιατί φαίνεται ότι είχε κάποιο σύνδρομο μέσα από το οποίο δημιουργούσαν πόνο στην κοιλιά κλπ. Αλλά μεταχειρίζου, λέει, ο λίγων ίνων δια τον στόμαχό σου και τις συχνές σου ασθενείες. Δηλαδή, μέσα σε ένα άκρο θεολογικό κείμενο περιγράφει και τις θεραπευτικές, επιστημονικές πλευρές της χρήσης λίγου αλκοόλ. Και πάνω απ' όλα, βέβαια, ίνο μεταχειριζόμαστε στην Θεία Κοινωνία, καθώς μεταλαμβάνουμε από το ίδιο ποτήριο πάντες και μετέχουμε του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού. Αλλά όπως πολύ ωραία νομίζω ακούστηκε, θέλει πάρα πολύ προσοχή, όπως είπε πάρα πολύ ωραία ο Δημήτρης, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες, καθώς το σηκώτη δεν μπορεί να μεταβολήσει επαρκώς το αλκοόλ σε αλδεΐδη και μετά να βγει διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Πάρα πολύ προσοχή, αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, γιατί μετά ο εθισμός στο αλκοόλ είναι πάρα πολύ δύσκολο ανθρωπίνος να απελευθερωθεί ο άνθρωπος. Γιατί δεν είναι μόνο ο σωματικός εθισμός, είναι και ο ψυχολογικός παράγοντας. Καθώς ο άνθρωπος, ο εθισμένος, έχει συνδέσει όλη του τη ζωή, το φαγητό του, την καλή μέρα, την καλή νύχτα του, το γραφείο, τα πάντα, με την χρήση αλκοόλ. Και οι άνθρωποι πολύ συχνά επιστρέφουν όχι εξαιτίας των σωματικών στερήσεων, αλλά εξαιτίας αυτού του ψυχολογικού παράγοντα. Αλλά, όντι να ελευθερώσει ο Υιός, αληθώς ελεύθερος θελείστε. Και αν σήμερα κάποιος είναι εθισμένος σε κάποια ουσία, θα προσευχηθούμε στο Κύριος να κάνει απελευθέρωση, αν το θελήσει και το καταδικάσει.